អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីការរួមចំណែករបស់បញ្ញវន្តវ័យក្មេងក្នុងការនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកបណ្ឌិតដេតសុកឧត្តមប្រធានបរិយផ្នែកកិច្ចការសិក្សាអធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ Zamen សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមាន asiatthan.facebook.com/voakhmer ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកពុយរិស័យហើយតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកល់នាទីនេះជូនទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសៃម៉ូនីចាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជានៅតែកំពុងត្រូវបានញោមញីដោយអំពើពុករលួយនិងជំងឺសង្គមជាច្រើនក៏ដោយក៏គេសង្កេតឃើញថាយុវជនចំនួនថ្មីមួយចំនួនបានកំពុងតែព្យាយាមរុញច្រានខ្លួនពួកគេឲ្យទៅដល់លំដាប់អន្តរជាតិតាមរយៈការសិក្សាបានខ្ពង់ខ្ពស់និងបម្រើការងារក្នុងស្ថាប័នធំៗមួយចំនួននៅជុំវិញពិភពលោកបាទក្រៅពីជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួនហើយនោះតើយុវជនខ្មែរយើងដែលប្រកែទាំងហ្នឹងបានចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះក្នុងការរុញច្រានប្រទេសកម្ពុជាឲ្យឈានទៅដល់ឆាកអន្តរជាតិដែរនោះបាទនៅថ្ងៃនេះយើងមានលោកបណ្ឌិតដេតសុកឧត្តមជាប្រធានបរិយផ្នែកកិច្ចការសិក្សាអធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ Zaman ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងព្យាយាមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអស់លោកអ្នកនាងបាទដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬចម្ងល់ចង់ចូលរួមពិភាក្សាសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ011 50 012 51 5194បាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកបណ្ឌិតសុកឧត្តមបាទនៅក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងនេះបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសាយមីនេះហើយសូមអរគុណច្រើនដែលបានអញ្ជើញលោកខ្ញុំបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយខ្ញុំសូមជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧត្តមដែលបានចំណាយពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបាទអរលោកនាងខ្ញុំសូមជំរាបថាលោកឧត្តមលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅក្នុងប្រទេសទួគីហើយលោកបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយថ្មីៗនេះលោកទើបនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់លោកខាងផ្នែកសិក្សាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកឧត្តមអាចបញ្យល់ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបាទនេះថាតើលោកយល់ថាឥឡូវនេះយុវជនយើងឈានដល់កម្រិតណាទៅហើយបាទនៅក្នុងការដែលឈានជើងចូលទៅក្នុងលំដាប់អន្តរជាតិនោះបាទ
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរលោកមនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សំណួរឡើងវិញបន្តិចលោកសួរអំពីយុវជនកម្ពុជាទូទៅឬក៏យុវជនដូចជារូបខ្ញុំបាទ
ដោយរួមទាំងលោកផងបាទបើសិនជាលោកអាចបញ្ជាក់បានអាចចាញ់អបចាប់ផ្ដើមពីលោកផ្ទាល់តើជាយុវជនម្នាក់ដែលបានឈានទៅដល់ការចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតទាំងវ័យក្មេងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅលោកបណ្ឌិតឧត្តមឆ្នាំនេះទើបនឹងវ័យ29ឆ្នាំទេលោកចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះទៅហើយបាទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាដំបូងហើយបន្ទាប់មកលោកមើលឃើញថាតើបញ្ញវន្តវ័យក្មេងផ្សេងៗទៀតបានចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងការជួយរុញច្រានប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនោះបាទសូមជឿ
បាទសម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ជោគជ័យរបស់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានសរសេរជាអត្ថបទច្រើនតាក់ទងដោយសារជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយដូច្នេះខ្ញុំបានសរសេរឯកសារច្រើនដែលបន្តភាគច្រើនជាភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះអ្នកដែលបញ្ញវន្តគ្រប់រូបដែលតែងតែតែចង់សិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីគ្នេឬក៏ប្រទេសខ្មែរជាពិសេសនោះគឺដោយសារសម័យឥឡូវយើងមានអ៊ីនធឺណិតអីចឹងផងគឺគេធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមអ៊ីនធឺណិតឃើញស្រួលអញ្ចឹងអមថាគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវគាត់អំពីស្រុកខ្មែរទៅគឺឲ្យអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏ថ្មីៗនេះគឺគាត់អាចឃើញឯកសារខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងចំណែកនឹងមួយហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាបុគ្គលតែមួយដែលធ្វើដូច្នេះទេក៏ពិតទៅមានយុវជនខ្មែរយើងជាច្រើនទៀតដែលគាត់អាយុបងខ្ញុំតិចតួចគាត់បានអ្នកខ្លះទៅបង្រៀននៅប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកខ្លះទៅបង្រៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមហើយខ្ញុំវាថាពួកគាត់ក៏នឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី VOA នៅថ្ងៃមុខដែរក្រៅពីការសរសេរបែបនេះគឺសប្តាហ៍ខ្ញុំបម្រើការជាសាស្ត្រាចារ្យដោយខ្ញុំបង្រៀនផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Zaman ហើយក៏ មានទួនាទីថ្នាក់ដឹកជាថ្នាក់ដឹកនាំសកលវិទ្យាល័យនោះក្នុងនាមខ្ញុំគឺជាប្រិទ្ធបរោះមានន័យថាទួនាទីខ្ញុំហ្នឹងគឺតម្រង់ទិសការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាឯជាដើមបាទ
បាទដោយឡែកលោកមើលឃើញបញ្ញវន្តវ័យក្មេងយើងផ្សេងផ្សេងទៀតលោកបានលើកឡើងឯងខ្លះដើរតួនាទីជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យល្បីល្បីមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅចក្រភពអង់គ្លេសអីហ្នឹងតើលោកមើលឃើញផ្សេងពីនឹងទៀតក្រៅតពីការបង្រៀនក្រៅពីអីហ្នឹងតើបញ្ញវន្តវ័យក្មេងយើងផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់រួមចំណែកយ៉ាងម៉េចបានខ្លះតាមដែលលោកមើលឃើញបាទ
បាទក៏ពិតទៅមានច្រើនគ្រាន់តែពេលខ្លះយើងអត់ស្អីបានដោយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជួយកម្មទៅអត់បានផ្សព្វផ្សាយពីគាត់អីដែរឬក៏គាត់ខ្លួនគាត់ក៏អត់បានចេញមុខអីច្រើនប៉ុន្តែធៀបពិតទៅអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសគឺមានច្រើនហើយនៅគ្រប់វិស័យអ្នកខ្លះទៅគាត់បម្រើការបច្ចេកទេសឬក៏អីផ្សេងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលតាមមន្ត្រីតាមក្រសួងមួយមួយចឹងទៅអ្នកខ្លះទៅគាត់ក៏មកធ្វើការក្នុងអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលជាតិឬក៏អន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងឬក៏ក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយទាំងអស់នេះក៏ប្រទៅវាសិតតែចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសវាធ្វើត្បិតថាវាមានប្រភេទវាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែគឺសិតតែជាចំណែកការអភិវឌ្ឍទាំងអស់បាទ
បាទខ្ញុំជឿថាលោកប្រហែលជាបានជ្រាបហើយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋខ្ញុំឃើញមានការចូលរួមមភៈធំបាទពីខាងបញ្ញវន្តក្មេងៗដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងបាទនៅសាលាល្បីល្បីសាលាធំធំផងហើយគេបានរួមចំណែកនៅក្នុងយន្តការនៃការដឹកនាំប្រទេសពលគឺនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកផ្ទាល់មើលឃើញការចូលរួមចំណែករបស់បញ្ញវន្តខ្មែរយើងទៅក្នុងយន្តការដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានកម្រិតប៉ុណ្ណាទៅហើយបាទអាចមើលទៅមានលទ្ធភាពនឹងអាចរុញច្រានកម្ពុជាហ្នឹងទៅដល់កម្រិតអន្តរជាតិខ្ពស់ដល់ប៉ុណ្ណាទៅបាទមើលទៅលោកឧត្តមបាទ
បាទការពិតទៅខ្ញុំជឿថាមានការចូលរួមច្រើនតែគាត់នឹងថាស្នាដៃរបស់គាត់នឹងជួនកាលទៅមិនសូវបានលើកឡើងអីចឹងប៉ុន្តែក៏វានៅមានកម្រិតដែរពីព្រោះជួនកាលទៅខ្ញុំមិនវាយតម្លៃថាគ្រប់ក្រសួងសតែអញ្ចឹងទេពេលខ្លះទៅប៉ុន្តែវាមានកើតឡើងមែនដូចថាក្នុងករណីថាអ្នកខ្លះគាត់បានរៀនចប់អីមកពីក្រៅអីច្រើនអញ្ចឹងតែចូលបម្រើការក្នុងក្រសួងអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែសមត្ថភាពរបស់គាត់នឹងមិនត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានគ្រប់កម្រិតជួនកាលទៅយកគាត់ទៅទុកចោលអីអញ្ចឹងទៅការងារដែលគាត់ធ្វើបានបែរជាយើងប្រមុខដូចថាអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំបែរជាប្រមុខផ្ដុំទៅធ្វើរឿងនឹងខ្លួនឯងឬក៏ផ្ដាល់តួនាទីការឡើងឋានៈឯនឹងមិនបានផ្ដាល់ឲ្យអ្នកដែលមានសមត្ថភាពតែផ្ដាល់ឲ្យអ្នកដែលមានខ្សែស្រឡាយជាដើមកន្លងមកគឺយើងឃើញមានបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែរយៈពេលក្រោយមកនេះជាពិសេសបន្ទាប់ពីការមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នេះចុងក្រោយនេះយើងឃើញដូចជាមានការអភិវឌ្ឍគូសមដែរជាក់ស្ដែងយើងឃើញមានការជ្រើសរើសនិស្សិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាឬក៏អ្នកវិទ្យាជីវៈក្មេងៗឲ្យចូលបម្រើការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដោយធ្វើការប្រឡងដោយសវត្ថិភាពហើយតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញថាមានវាមានការរីកចម្រើនដោយសារខ្ញុំស្គាល់អ្នកដែលបានប្រឡងជាប់ដោយសមត្ថភាពហើយអ្នកដែលដូចថាស្វ័យបិទគាត់មានខ្សែអីនៅក្នុងក្រសួងអីប៉ុន្តែអត់ជាប់អីវិញអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវយើងឃើញថាវាមាននិន្នាការមួយឈ្មោះទៅរកភាពវិជ្ជមានហើយសង្កេតថានិន្នាការហ្នឹងវានឹងបន្តទៅមុខទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧត្តមបាទឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានរងចាំសួរគឺលោកសុនធុននៅខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរមកលោកឧត្តមតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញ
ជម្រាបសួរលោកស្វាយដលីហើយជម្រាបសួរយុវជនសម័យទំនើប
លោកឧត្តមបាទជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុនធុន
ខ្ញុំជម្រាបសួរយុវជនវិញក្នុងប្រទេសខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងថាដោយក្រៅទេទេខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំជឿនៅស្រុកខ្មែរយើងខិតខំរៀនសូត្រណាយ៉ាងជឿនេះក៏អ្នកស្រែចម្ការដែរណាអីខំលក់ស្រែអីលក់ចម្ការខំដាក់ផ្លោផ្ទះអីផ្លោដីដើម្បីយើងនៅកូនរៀនណាខិតខំរៀនណាប៉ុន្តែយើងបានដល់ឧត្តមសិក្សាទៅគឺវាអាចប្រព័ន្ធពុករលួយរបស់ខ្មែរយើងទៅឡងស្ថាប័នរដ្ឋនេះគឺថាវាមិនមានជាប់ទេតែថាស្ថាប័នរដ្ឋនៅខ្មែរហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នគេហៅថាគ្រូសានិយមដូចថាបើទទួលកគឺគេថាលេទទួលហ្នឹងគាត់គឺក្រោបទទួលហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អ្នកដែលកូនមន្ត្រីផ្ទះខ្លួនហ្នឹងមានសាកពួកហ្នឹងបានធ្វើការងារនៅខ្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងណា ហើយកូនវាសាមញ្ញធម្មតាទេមានប្រកែអាចនឹងធ្វើសិក្សាបានដែរអត់មានឱកាសបាត់បង់ណាបងទីលើទីបបញ្ហានៅលើសុខភាពនេះវាចេះតែមិនទៅចាស់ចាស់ហើយនេះគឺមិនមានតែអេទេតែគឺមានតាមពលាយើងក្នុងបានតែងាប់ហាតកម្មងាប់វាអាចបន្តចិត្តចិត្តយ៉ាងមកទៅតាមពីតាមទៅមិនទៅវាចាស់ខ្មែរនេះគឺតែត្រូវតវត្តហើយនេះអត់ព្រមមានវត្តទេចឹងណាគឺបន្តបានដល់ទីទៀតចឹងហើយវាធ្វើឲ្យអត់បងឱកាសដល់វិស័យផ្សេងនេះដែលមិនមានលទ្ធភាពបាននេះចឹងវាមានតែចូលនេះគុំមានចូលនេះមានអ្នកខែតឡាទៅនេ
ះបាទលោកសុនធុនសុំសំណួរតែម្ដងបាទ
ចឹងហើយតើយើងជឿថាតើមានវិធីអីដើម្បីផ្ដល់ឱកាសយន្តការអីដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់ចូលនេះទៅមានសមត្ថភាពដែរណា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនធុនដែលបានចូលរួមជាមតិយោបល់ហើយនឹងសួរសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទមុននឹងបកគលនីតិនេះទៅដល់លោកឧត្តមខ្ញុំសូមភ្ជាប់ដោយសារសំណួររបស់លោកសុនធុនស្តៀងគ្នាទៅនឹងអ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងបាទអ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងលើកឡើងថាអ្នកតស៊ូតាំងពីសម័យឆ្នាំ1979ហ្នឹងមានតួនាទីសំខាន់សំខាន់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបញ្ញវន្តវ័យក្មេងៗនៅតែគ្មានឱកាសចូលរួមកសាងសង្គមភិរិតឆាយសួរថាតើការបោះបង់ចោលមនុស្សចាស់និងការដាក់បញ្ចូលក្មេងជំនាន់ក្រោយក្នុងជួរឋានៈដឹកនាំហ្នឹងផ្ដល់ផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះសម្រាប់សង្គមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាស្តីងគ្នានេះទៅលោកឧត្តមបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនសម្រាប់សំណួរចំណុចទី1នេះខ្ញុំយល់ស្របជាមួយលោកឃើញថាក្មេងៗយើងដែលគាត់នៅខេត្តហ្នឹងគាត់ក៏ពិតខំរៀនប៉ុន្តែគាត់ខ្វះធនធានអីអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅឃើញលទ្ធផលដែលយើងប្រឡងបាក់ឌុបចុងក្រោយយើងឃើញថាក៏ពិតសិស្សដែលជាប់និទេសខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងសិតតែជាអ្នកមកពីខេត្តហើយចំណុចត្រង់ថាអ្នកដែលគាត់មិនបានចូលដោយថាពិបាកចូលក្នុងក្រសួងអីចឹងអានឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបមុននឹងអញ្ចឹងពីដើមឡើយវាមានបញ្ហាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឥឡូវយើងឃើញចាប់ផ្ដើមមានការកែហើយជាក់ស្ដែងដូចជានៅពុនដាឬក៏នៅតាមក្រសួងផ្សេងផ្សេងខ្ញុំឃើញចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសយុវជនឲ្យចូលនេះថ្មីត្រង់ថានិន្នាការហ្នឹងបន្តទៅមុខរហូតឬគ្រាន់តែជាការដើម្បីតាក់ទាញកំណែតម្រង់បែបភ្លើងច្បាំងមកឆាវដោយសារបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតអានឹងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេអានឹងទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់អ្នកបន្តសកម្មភាពនឹងខ្លួនឯងចុះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍គឺថានៅពេលមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែជាយុវជនដូច្នេះទាំងខាងគណៈបព្វប្រឆាំងឬក៏រដ្ឋាភិបាលគឺចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាយុវជននេះហើយខ្ញុំជឿថាអានេះគឺជាគុណប្រយោជន៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលមានគណៈបក2ធំធំឬក៏3ធំធំគាត់ប្រកួតគ្នាហ្នឹងគឺវានឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងប្រកួតគ្នាដើម្បីតាក់ទាញចិត្តរៀបបង្ហាញស្នាដៃរៀងខ្លួនបើមិនជាអត់មានការបោះឆ្នោតអីចឹងទេវាអាចនឹងជាបញ្ហាព្រោះអីវាអត់មានសម្ពាធប៉ុន្តែក្នុងខ្ញុំមានសុតិធិនិយមនៅក្នុងរបបនយោបាយកម្ពុជាសព្វថ្ងៃដោយសារយើងឃើញថាបកប្រឆាំងគាត់មានសម្លេងនឹងច្រើនអញ្ចឹងចង់មិនចង់រដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវតែផ្ដល់ឱកាសជាងមុនឲ្យទៅខាងយុវជនពីព្រោះតាមតែតួលេខយើងមានប្រហែលជានៅឆ្នាំ2018នោះនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំទីថ្មីនោះប្រហែលជា 75% គឺមានអាយុអ្នកបោះឆ្នោតគឺមានអាយុក្រោម35ឆ្នាំអញ្ចឹងបញ្ហាយុវជនជាបញ្ហាមួយដ៏សំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថាទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាឆាំងគាត់នឹងព្យាយាមប្រកួតគ្នាដើម្បីតាក់ទាញរឿងនេះតាក់ទងទៅនឹងសំណួរថាតើ
ដកមនុស្សចាស់ចេញហើយដាក់កូនក្មេងចំនួនក្រោយនេះចូលក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងបើវាមានវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានមិនខ្លះសូមជួយ
សម្រាប់អវិជ្ជមានយើងចាប់បានពីអវិជ្ជមានកាលណាយើងទុកមនុស្សចាស់ឲ្យធ្វើការរហូតពេកយូរទៅបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលតែម្ដងវាអាចធ្វើឲ្យមានការក្រាញអំណាចមិនព្រមចេញអីអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យអ្នកដឹកក្មេងចំនួនក្រោយក៏ឲ្យមានទឹកចិត្តនិងព្យាយាមចូលក្រសួងអីអញ្ចឹងព្រោះអីក៏ថាចូលទៅអីបើសិនជាចូលទៅក៏អត់មានទូនទីធំដុំគាត់នៅតែកូនចៅគេរហូតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទូនទីនៅក្នុងនេះនឹងដែរតែបើសិនជាក្មេងៗគាត់បានចូលអាហ្នឹងហើយគាត់មានសង្គមថាថ្ងៃក្រោយគាត់បានឡើងឋានៈអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់នឹងខំធ្វើការ ហើយគ្មានៗតាមធម្មតាបើសិនជាគាត់បានចូលធ្វើការគាត់មានគំនិតថ្មីក្នុងការដឹកនាំគាត់បញ្ចេញសកម្មភាពច្រើនជាងមុនដើម្បីចង់យកស្នាដៃឯងចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីថាយើងត្រូវបោះបង់ចោលមនុស្សចាស់ទេពីព្រោះតាមធម្មតាការមនុស្សចាស់ធម្មតាតែងតែមានគេហៅថាបទពិសោធន៍ច្រើនជាងយើងគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់បញ្ហាមុនយើងគាត់ដឹងថាជួនកាលធ្វើអ្វីទៅវាបានទទួលផលធ្វើអ្វីទៅវាមិនបានទទួលផលជួបប្រទះអីខ្លះអញ្ចឹងក៏ពិតមនុស្សចាស់និងមនុស្សក្មេងត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាគាត់ត្រូវរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្មេងគាត់មានវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងមានគំនិតផ្សេងផ្សេងដែលគាត់អាចជួយជាយោបល់ដល់មនុស្សចាស់ក៏គាត់ត្រូវទទួលស្គាល់ថាក្មេងៗគាត់គាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ក៏អាចផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចសំខាន់មួយគឺថាការពិតចាស់និងក្មេងក៏មិនទាន់ជាចំណុចសំខាន់ផុតដែរសំខាន់គឺថាតើមនុស្សនឹងមានសមត្ថភាពអត់ហើយមានមនសិការអត់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមនុស្សចាស់មួយដែលគាត់មានសមត្ថភាពឆ្លាញជាតិមានមនសិការប៉ុន្តែយើងដកគាត់ចេញហើយយើងដាក់ក្មេងតែក្មេងនឹងមកដើម្បីទៅបំផ្លាញជាតិក៏វាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដែរផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាមនុស្សចាស់នឹងជាអ្នកបំផ្លាញជាតិយើងដកគាត់ហើយយើងដាក់ក្មេងដែលឆ្លាញជាតិចូលអានឹងវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យចំណាញ់ដល់ប្រទេសជាតិខ្ញុំសូមលើកជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងក្រសួងអញ្ចឹងពេលខ្លះចាស់ខ្លះគាត់ខំធ្វើការតាំងពី79មកប៉ុន្តែគាត់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងតែដោយសារគាត់អត់មានខ្សែអត់មានអីចឹងទៅគេអត់តម្លើងគាត់ទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយដកហើយយកក្មេងៗចូលមកចំណែកក្មេងៗហ្នឹងសិតថាដោយថាខ្សែសាលាឬក៏អត់មាននេះអីអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការងារនៅក្នុងហ្នឹងវាអត់មានការលើកទឹកចិត្តបាទធ្វើឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញពេលខ្លះយើងមានអ្នកដែលចាស់គាត់នៅក្រាញអីចឹងព្រោះតែក្មេងៗដែលមានសមត្ថភាពមកគេអត់យកមកប្រាសមត្ថភាពនោះអត់យកមកប្រាហើយយកគាត់ទុកមកកដប់គាត់ណែបំប៉ោងទួលេខនៅក្នុងក្រសួងអីចឹងអត់បានប្រើការអីអាហ្នឹងក៏វាខាតដែរអញ្ចឹងរឿងចាស់ក្មេងវាសំខាន់ណាស់ព្រោះតែសំខាន់មួយគឺសមត្ថភាពនិងមនសិការរបស់មនុស្សនឹងទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧត្តមបាទអរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នាទីសំឡេងយុវជននៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការចូលរួមចំណែករបស់បញ្ញវន្តខ្មែរវ័យក្មេងចំពោះការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបានឈានទៅដល់លំដាប់អន្តរជាតិបាទដោយមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតដេតសុកឧត្តមជាប្រធានបរិសុទ្ធនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះសរសេរមកយើងតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទហើយបើលោកអ្នកចង់ខ្លាចជាប្រិយមិត្តរបស់យើងនៅក្នុង Facebook នោះសូមចុចពាក្យថា Like បាទលោកឧត្តមយើងបន្តទៅដល់ការដែលបញ្ញវន្តវ័យក្មេងហ្នឹងមានឱកាសតាមដែលលោកលើកឡើងមិញហ្នឹងនិន្នាការក្នុងការពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចេញបន្លកបណ្ដាទៅហើយលោកអាចមើលឃើញកម្ពុជាមួយនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំទៅខាងមុខទៀតនឹងស្ថិតនៅជាយ៉ាងម៉េចទៅនៅខ្លាចទៅជាកម្ពុជាមួយដែលនៅពឹងផ្អែកទៅលើបពុះគ្រួសារនិយមចឹងដដែលទេឬក៏អាចមានការវិវត្តទៅរកកម្ពុជាមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពរបស់យុវជនជាក់ស្ដែងនោះបាទ
បាទអរគុណលោកសុភមនីសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំ10ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាក្នុងរបបនយោបាយយើងវាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ទាំងត្រង់បានទេរឿងដូចថានៅមានបពុនិយមអញ្ចឹងសូម្បីតែឥឡូវបើយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅដូចក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលធ្វើត្បិតថាមានការផ្លាស់ពីថ្នាក់ដឹកនាំចាស់ទៅគាត់ក្មេងៗក៏នៅតែមានជាលក្ខណៈថាជាកូនជាអីអញ្ចឹងឡើយសូម្បីតែនៅក្នុងបបឆាំងក៏យើងនៅទៅឃើញមានលក្ខណៈអញ្ចឹងដែរអានេះវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យពីព្រោះអីពេលខ្លះទៅដោយសារអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានឱកាសបញ្ជូនកូនអីទៅក្រៅច្រើនជាងអញ្ចឹងដល់ពេលចង់មិនចង់មកវិញនៅពេលដែលយើងចង់ដាក់អ្នកដឹកនាំក្រៅហ្នឹងគឺតែងតាស្លឹងឃើញថាកូនរបស់យើងហ្នឹងគឺមានសមត្ថភាពច្រើនជាងគេអីអញ្ចឹងសម្រាប់អញ្ចឹងទៅថា5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតខ្ញុំថាវានឹងមានការកែប្រែប៉ុន្តែវាមិនអាចដាច់ទាំងស្រុងបានទេប៉ុន្តែនឹងមានអ្នកដែលថ្មីៗក្រៅពី ខ្សែស្រឡាយនឹងចូលរួមខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងបាទ
បាទអឹមលោកលើកឡើងតិចអីយើងបានដឹងថាថ្មីថ្មីនេះមានការប្រឡងបាក់ឌុបនឹងហើយសិស្សដែលបានជាប់ហើយមាននិទេសល្អជាងគេគឺនិទេស A នោះមាន11នាក់
បាទ
ហើយយើងមានប្រតិកម្មជាច្រើនពីអាណាព្យាបាលពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងផ្សេងខ្លះថាក្រសួងនឹងរឹតបន្តឹងពេកលឿនពេកបាទកែតម្រង់នឹងលឿនពេកខ្លះដែលមានកូនប្រឡងជាប់នឹងក៏សាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់ក្រសួងអប់រំដែលរឹតបន្តឹងដើម្បីចម្រាញ់យកធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពក្នុងនាមលោកជាបញ្ញវន្តម្នាក់ដែរមែនតើតើការរឹតបន្តឹងបែបនេះវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមយើងទេឬក៏ជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយលឿនពេកដូចជាការរីកគុណរបស់មជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួននោះបាទ
បាទយើងថាលឿនពេកក៏ថាបានប៉ុន្តែឥឡូវយើងសួរវិញថាឥឡូវបើយើងមិនធ្វើពេលហ្នឹងពេលណាចាំយើងធ្វើក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យគឺបញ្ហាមួយដែលយើងជួបគឺថាផ្ទៃត្បិតថាយើងដឹងថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បង្រៀនផ្នែកអីមួយហើយយើងដឹងថានៅស្រុកគេដែលគេប្រើស្តង់ដារអន្តរជាតិហ្នឹងគេប្រើសៀវភៅហ្នឹងគេបរៀនប្រម៉ោងប៉ុណ្ណឹងគេទាមទារឲ្យសិស្សអានប៉ុណ្ណឹងម៉ោងអញ្ចឹងចុះហើយយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងដូចនេះហើយយើងមានគ្រូសាស្ត្រាចារ្យដែលអាចដឹកនាំសិស្សធ្វើអញ្ចឹងបានតែបញ្ហាគឺសិស្សខ្លួនឯងនៅពេលដែលសិស្សគាត់ជាប់បាក់ឌុបមកហើយយើងដាក់ program ហ្នឹងពឹបសិស្សហ្នឹងគាត់រៀនអត់បានអញ្ចឹងក៏វាជាបញ្ហាសម្រាប់យើងដែរអញ្ចឹងក្នុងនាមសកលវិទ្យាល័យគឺឬក៏បញ្ញវន្តដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺយើងចង់ឲ្យគុណភាពសិស្សមានគឺមានតាំងពីដើមមកហ្មងអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំទទួលស្គាល់ថាវាលឿនពេកពីព្រោះអីជួនកាលទៅគាត់រយៈពេលក្នុងពេលឆ្នាំគាត់អាចត្រៀមពេលអត់ទាន់អីចឹងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងក៏វាយឺតពេកដែររឿងអត់ហ្នឹងក៏ពិតទៅគួរតែយើងធ្វើតាំងពីយូរណាស់មកហើយមិនមែនទៅមកធ្វើឥឡូវទេប៉ុន្តែឥឡូវគេហៅថាអង្គវាខ្លាចជាបាយទៅហើយយើងគិតជាទូទៅគឺយើងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការធ្វើចំណាត់ការបែបនេះហើយប៉ុន្តែក៏ពិតមិនមែនត្រឹមតែទី12ទេតាំងពី9មកក៏យើងគួរប៉ុន្តែយ៉ាងដែរហើយការប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើកំណែតម្រង់ទេក៏ពិតវាមានចំណុចច្រើនផ្សេងទៀតដូចបញ្ញវន្តដីទៀតក៏បានលើកឡើងដែរគឺការដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូអីជាដើមបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧត្តមបាទអរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នាទីសម្លេងយុវជននៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីការចូលរួមចំណែករបស់បញ្ញវន្តវ័យក្មេងក្នុងការរុញច្រានប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យឈានទៅដល់លំដាប់អន្តរជាតិបានដោយមានលោកដេតសុខឧត្តមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទលោកឧត្តមយើងមានសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានសួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទឈ្មោះ TWatt បាទ TWatt ជានិស្សិតនៅ Techno ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹង TWatt សួរថាតើលោកមានគំនិតបែបណាក្នុងការធ្វើឲ្យនិស្សិតខ្មែរយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការនាំប្រទេសកម្ពុជានឹងទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិនោះបាទ
បាទបាទអរគុណសម្រាប់សំណួររបស់បងទីវុតខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រតិបត្តិរបស់នៅសាកលវិទ្យាល័យសាមញ្ញហើយតួនាទីរបស់ខ្ញុំគឺសំខាន់បំផុតគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចតម្រង់ទិសឲ្យដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាបុគ្គលមួយអាចមានសមត្ថភាពឈានទៅរកការធ្វើការនៅលំដាប់អន្តរជាតិបានដំបូងបំផុតសំខាន់គឺការងាររបស់ខ្ញុំគឺយើងរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលត្រូវទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំប៉ុន្តែត្រូវមានស្តង់ដារមួយដូចស្រដៀងនឹងគេនៅឯសាកលវិទ្យាល័យនានានៅតាមពិភពលោកមានន័យថាចំនួន credit ដែលយើងនេះគឺត្រូវតែស្មើនឹងគេអ្វីសិភៅដែលគេរៀនយើងអាចយកសិភៅឆ្នាំ80មកបរិញ្ញាបត្របានទេគឺត្រូវតែសិភៅថ្មីថ្មីដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលគេកំពុងប្រើហើយភាសាអង់គ្លេសគឺចាំបាច់ខានមិនបានអ្នកខ្លះយើងថាជាតិនិយមយើងថាយើងអត់ចង់រៀនភាសាគេរៀនភាសាខ្មែរពិតយើងមិនមែនបោះចាំបោះបង់ចោលទេភាសាខ្មែរគឺភាសាជាតិយើងត្រូវតែរៀនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក្នុងបរិបទសកលភាវូបនីយកម្មគឺភាសាអង់គ្លេសគឺมันអាចចោលបានទេសឹងទៅថាបើសិនជាអាចភាសាចិនមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជារៀនក៏កាន់តែល្អគឺអញ្ចឹងយើងរៀបចំកម្មវិធីមួយដែលវាមានសមត្ថភាពទៅនឹងប្រទេសដទៃទី2គឺបុគ្គលសាស្ត្រាចារ្យដែលយើងបង្រៀនយកមកបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភាគច្រើនគឺជាបញ្ញវន្តដែលអាចជាជនជាតិខ្មែរឬក៏ជាបរទេសប៉ុន្តែគាត់ សិទ្ធិបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាជុំវិញពិភពលោកអញ្ចឹងកាលណាគាត់មកពីប្រទេសច្រើនមានន័យថាបទពិសោធន៍របស់គាត់នាំយកមកក៏វាចម្រុះដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសិស្សហ្នឹងបានទទួលការសិក្សាហ្នឹងបែបផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់ហើយអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើជាជាក់ស្ដែងនៅសាកលវិទ្យាល័យសាមញ្ញគឺការនាំសិស្សឲ្យទៅធ្វើចុះ STAR ឬអង់គ្លេសយើងថា internship ចុះទៅមិនមែនទៅត្រឹមស្រុកខ្មែរទេស្រុកខ្មែរក៏យើងធ្វើដែរឧទាហរណ៍ជាសិស្សដែលកំពុងរៀនផ្នែកធនាគារអញ្ចឹងយើងបញ្ជូនគាត់ឲ្យធ្វើការនៅធនាគារ ANZ អញ្ចឹងដែលជាធនាគារ
បា
ទអន្តរជាតិដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមួយទៀតគឺសិស្សដែលកំពុងរៀនផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលនៅសាកលវិទ្យាល័យសាមញ្ញយើងបានបញ្ជូនគាត់ទៅប្រទេសផ្សេងៗមានជាពិសេសគឺប្រទេសទួរគីដែលជាប្រទេសមួយកំពុងរីកចម្រើនផ្នែកសំណង់នឹងដែរអញ្ចឹង
បាទលោកឧត្តមមែនតើវាល្អបើសិនជាយើងអាចធ្វើទៅក្នុងកម្រិតចឹងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែបើយើងមើលបរិបទស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលជាមិនទាន់បើលោកជំរាបមិញថាក្នុង5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំនោះវាមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនប្រមាណទេអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមិនទាន់មានច្រើននេះសកលវិទ្យាល័យឬក៏និស្សិតដែលមានលទ្ធភាពសមត្ថភាពទៅដល់កម្រិតហ្នឹងយើងមើលទៅជារួមទៅវិញថានៅក្នុងបរិបទយើងតើជានិស្សិតនៅតាមជនបទណាតើគាត់អាចគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់គួរត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចរៀនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអាចមានសមត្ថភាពទៅប្រកួតប្រជែងចូលទៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដូចជាលោកឧត្តមណាតើតើទៅរៀនសាលាថ្លៃឬក៏មិនបាទ
អារឿងនេះគឺជារឿងមួយជាមិនផុតធម្មតាសាលាដែលថ្លៃវាតែងតែមានធនធានច្រើនជាងហើយអញ្ចឹងគ្នាអ្នកក្រតែងតែអត់សូវមានឱកាសយើងយល់ពីបញ្ហានឹងដែរសម្រាប់សកលវិទ្យាល័យយើងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យសិស្សទាំងអស់នឹងត្រង់អញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យសម្រាប់សាលាផ្សេងផ្សេងអានឹងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយនេះទេប៉ុន្តែប្រហែលជាឧទាហរណ៍ថាក្រសួងអប់រំអីអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ថាសុំជំនួយអីពីប្រទេសដែលជាដៃគូនៅពេលដែលយើងធ្វើការសុំជំនួយអញ្ចឹងយើងអាច include រឿងហ្នឹងរួមបញ្ចូលរឿងហ្នឹងមួយបាទដូចថាសិស្សយើងចង់ឲ្យមានជា exchange program ចង់ឲ្យទៅ internship នៅកន្លែងផ្សេងៗនៅសាលារបស់គេឬក៏នៅកន្លែងណាមួយដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតដេតសុខឧត្តមបាទដោយសារយើងអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានឲ្យយើងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់លោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមមកអាចចូលទៅកាន់ website យើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនាយកនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា